todobaadkan dhegaystayaal barnaamijka martida mikrofoonka waxaan uga hadlaynaa isbedelada ka dhacaya dowlad deegaanka soomaalida waxaana barnaamijka marti ku ah axmed rayaale buux oo ka faallooda siyaasadda geeska afrika ku soo dhowow rayaale barnaamijka ugu horeyn dowlad deegaanka soomaalida waxaad moodaa inay tahay meeshii ugu horreysay ka sokow isbeddelka ethoobiya ka dhacaya in gobol ahaan uu ku xigay maxaa sababa ayay kula tahay
dowlad deegaanka soomaalida ethoobiya waa run waa tallaabadii labaad ee ay isbeddelka ethoobiya uu sababay in uu dowlad deegaankii soomaalida ethoobiya faraha ka baxdo waxaa dee loo aamaynayaa inay taa sabab u tahay madaxweynihii amba maamulkii dowlad deegaanka soomaalida ee ethoobiya oo xidhiid weyn aada u weyna lahaa maamulkii hore ee dalka ka karinayay iyo siyaasadda dowlad deegaanka soomaalida ee xilligaa hogaaminaysa oo iyadu ahayd si toosa ugu bareedha inay ula safato gobollo ka tirsan amba dowlad deegaano ka tirsan dalka ethoobiya sidaas ayaa lagu sheegayaa inay soo dadejisay in dowlad deegaanka ethoobiya si aan gagabad lahayn loo farageliyo
guud ahaan marka la eego isbedeladaas hadda ka dhacay deegaanka waxaad moodaa inay si xawli ah ku socdaan madaxweyne cusub oo kumeel gaara ayaa meesha yimid mustafa cagjar waxaad la socotaa in baarlamaanka dowlad deegaanka soomaalidu uu ansixiyey magaca dowlad deegaanka oo laga reebay ethoobiya sidoo kale guddoomiyaha baarlamaanka ayaa la magacaabay iyo ku-xigeenkiisa iyo guddoomiyaha maxkamadda calankii hore ayaa la qaatay ee ka dhex muuqatay xidigta cad iyo astaanta buluuga ah say kugu muuqataa ansixintan baarlamaanka laftirkooda iyo go-aanka hadda ay qaateen
waxay ila muuqataa ummadii amba deegaan amba dowlad waxay doonaysaa ahaatee waxa ay iyadu samaysato goorta uu yahay mar walba dana uga ka turjumaan dowlad deegaankii hore ee ethoobiya waxaan ujeeda dowlad deegaankii hore ee soomaalida ethoobiya maamul ayay lahayd xukuumad ayay lahayd ka howlgasha dhulkaas laakiin waxa ay u muuqatay mid danaha dadka ay matalaysay wax ka gadisan ku howlanayd haddii uu dee baarlamaankan iyo dowladan cusub ee meeshan hadda laga dhisay oo durba dad badani ay dhaliilo lasoo taagtaagan yihiin haddii ay u adeegto dadkeeda iyada oo matalaysa dadkeeda ay howl qaran ay gudato waxaa lagu odhan karaa tufulisay danihii ummadda ay loo dhidmaday waxaase muuqata oo durbaba isi soo tartarayo waxyaalo badan kolka eed si guud ugu fiirsato siyaasadda ethoobiya iyo siday u jaango-an tahay iyo xaaladahan iswaaweynaarka ah ee aan wada ognahay siday hadda u socdaan waxa ay tilmaan weyn ina siinayaan inay wax badan weli isku hoos jiraan waxaanse ka dhul sugi doonaa si ay marka ay wax badani soo kale isbaxaan ayaan garan karaa si dab ah u tilmaami karaa siyaasadda dowlad deegaanka iyo isbedelkan ka socda iyo dadka hadda loo magacaabay nooca ay doonayaanba ahaadaane kuwa dadkooga dhab u matalo iyo kuwa iska ah uun sidii kuwii hore
waa gartay marka waxaad leedahay waxaa lagu qiimeyn doonaa shaqooyinka ay qabtaan muddooyinka dhow ama xilliga aan fogeyn
siyaasad walba oo aan usoo joognay mar walba dadna la magacaabo uunbaa naftaarnay oo xilal waaweyn intoo loo magacaabo iska magacaabno laakiin waxtar ooguna aan gaarsiisnayn ummadda sidaa darteed baan hadda ku leehay aan ka dhul sugno howlgalka shaqe ay ummadda ku qanciyaan sida uu noqon doono
marka laga hadlayo siyaasadda ra-iisul wasaaraha ethoobiya abiy axmed waxaa ugu muhiimsan inuu doonayo in dalka uu dimuqraadiyad galo in la gaaro doorasho qof iyo cod ah xirxirnaantii faraha badnayd iyo caburintii lagu yaqaanay ethoobiyana laga gudbo madaxweynaha dowlad deegaanka laftirkiisa marka la eego fikradahaas waxaad moodaa inay ka siman yihiin dadka soomaalida haddii ethoobiya ay isu bedesho dal dimuqraadi ah dadka soomaalida ee ku nool deegaanada soomaalida ma isleedahay way ka faa'iidaysan karaan mase waxaad isleedahay khasaare ayay u tahay isbedelkaas hadduu dhaco
isbedel ethoobiya ka dhaco anigu waxaan qabaa dadka soomaaliyeed inay yihiin dadka uga marka koowaad ka faa'iidaysanayo laakiin isbedelku hadduu yahay mid magacuyaalana dadka ay dhibta badan ay ku reebi doonto waa dadka soomaaliyeed dadka soomaaliyeed ee ku nool dowlad deegaanka ethoobiya xilliga la joogo waa dad dan walba wax ula jaan qaadi karo laakiin siyaasadda ethoobiya kulley dad badani waxa ay ku sheegaan waxay u gudubtay dimuqraadiyad dab ah oo si dab ah u taaba gashay dad kalena waxay ku sheegaan ethoobiya inay gashay weji siyaasadeed oo kii horaba xitaa kasii adag si walba ay ahaataba waxaana garan karo dadka inta badan xog xogaha waaweyn ka hayo qoomiyadaha iyo habdhaqanka dowladda Ethiopia. Waxaase kuu sheegi kaliyan ku cadayn dadka Soomaaliyeed ee dowlad deegaanka ku nool haddii ay ka dhalato dowladda Ethiopia, dimuqraadiyad dab ah oo dalka Ethiopia ay u siman yihiin dadka Soomaaliyeed oo dadka Ethiopia iyagu ka faa'iidan doona ayay noqon doonaan baan anigu kale qabaa.
Waa gartay isla deegaanka Soomaalida haddaan dib ugu soo noqono, marar badan waxaa looga hadli jiray tacadiyo ka dhaca qabaa'il dagaalama, shaki fara badan oo qabaa'ilka kala duwan ee Soomaalida ee deegaankaas ku nool mararka qaarkood soo kala dhexgala markii laga hadlayo maamulkii hore meesha ka jiray. Siday kula tahay in dadka deegaanka laftirkooda la isugu soo dhaweyn karo oo isbedeladan hadda lagu sameeyo magacii dowladda iyo calankii dadkana looga dhex arki karo oo dad Soomaaliyeed oo isku dan ah deegaankii looga hirgelin karaa?
Walaal, dowlad deegaanka Soomaalida Ethiopia iyo dadka Soomaalida Ethiopia xaaladan ka jirta dhulkooda iyo dagaaladan ka soo cusboonaatay waxay aniga ila muuqataa inayna waxba ka tari karin. Waxa wax ka tari kari oo keliya dowladda federaalka Ethiopia. Dowlad deegaanka Soomaalida dhulkeedu dhul 2,000 km ah ayuu la leeyahay gobolka Oromada.
Waxaad ka hadlaysaa rabshadaha u dhexeeya Oromada iyo Soomaalida. Waa u soo noqon doonaa taas, laakiin waxaan ka hadlayaa Soomaalida dhexdeeda.
Soomaalida dhexdeedu anigu kulley waxaa ila muuqataa Soomaalidu waa dad wada dega, wada soo noolaa. Maamulkii tan ka horreeyay ayaa sameeyey falal kala fogaansho ah, laakiin kaas aan wax weyn uma arko. Haddii la helo maamul cadaalad ku salaysan, ummadda dhab u matala, ummadda Soomaaliyeed cabsi weyn oo sidaa u sii weyn oo iyaka sii kala fogeynayso gees ilaa ka gees inay jirto anigu kulli ma qabo. Waxayse ku xidhan tahay hadda maamulkan hadda la doortay sida uu u wajaho shaqada dadweynaha iyo siduu cadaalad wax ugu maawareeyo. Hadday taasi taaba gasho, lagama yaabo laba qof oo Soomaali ah inay dowlad deegaanka Soomaalida iyo Ethiopia isku laayaan.
Waa gartay arrinta aanu soo noqono laftirkeeda sida weyn loo hadalayo ee rabshadaha Oromada iyo Soomaalida. Dad aada u fara badan ayaa ku dhintay, siyaabo kala duwan ayaa loo fasirayaa rabshadahan inay sal ay ku leeyihiin. Dadka qaar waxay aaminsan yihiin in Oromadu ay doonayaan in dhul Soomaaliyeed ay qaataan. Adiga deegaankana waa ka soo jeeda, xaaladda gobolkana waa la socotaa, say wax kugu muuqdaan, maxay yihiin rabshadahan dhacaya?
Rabshadaha halkaa ka jira waa rabshada aan u qaab ee kuwa siyaasadaysan oo ka baxsan habdhaqankii habdhaqankii qoomiyadaha Oromada iyo dadka Soomaalida ee halkaa wada dega ay u dhaqmi jireen. Hadduu dee wax siyaasadaysan si loo dhigi karaa ma jiro. Inuu siyaasadaysan yahayna waxaad u garanaysaa xadka u dhexeeya qoomiyadaha Soomaalida iyo dadka kale ee Oromada waa dhul lagu qiyaasa ilaa 2,000 iyo wax ka badan oo kilometer. Dagaalku wuxuu uga socdaa deegaan maahina, meel walba 2,000 kilometer ayaa laga soo qaadayaa oo Soomaalida lagu soo qaadayaa. Dadka Oromada ahee deegaanka marka dhexeeda la sameysina waxay kuu sheegayaan waxan inayba wax kala socon ay iyaka naftooda garanayiin sida ay wax yihiin iyo siday u socdaan. Sidaa darteed bay dad badan ugu arkaan dagaalkaasi inuu yahay mid siyaasadaysan. Hadduu dee wuxuu siyaasadaysan yahay, ma leh xal la qabto oo dadka waxgaradka ah iyo odyaal dhaqameedadii ay ku dhex galaan. Hadduuse dagaalkaasi joogsan waayo, waxay tahay caqabad weyn oo dadweynaha Soomaaliyeed ee ku nool guud ahaan geeska Afrika dhibaato horle u socdi karta. Dhacdooyinka ka dhaca dowlad deegaanka Soomaalida Ethiopia ee wax lagu yeelleeyo Soomaalida dowladda federaalka Ethiopia mar laba kama hadasho. Hadday ka hadashana waa mar iyo labo. Wax kasta oo jiran laakiin waa wax iska soo bixi doono. Ummadda Soomaaliyeedna hadda waxay tahay tu u dhegan nugul, u dhega dheer xaaladaha hadda jira ee loo malaynayo inay dowladda federaalka Ethiopia dabada kari hayso.
Dadka Oromada laftirkooda dhibay tirsanayaan marka laga hadlayo rabshadihii ka dhacay jigjiga, arrintaas laftirkeeda ma laga yaabaa inay saameyn ay mararka qaarkood leedahay?
Dhacdooyinka ka dhaca dowlad deegaanka Soomaalida Ethiopia hadday tu markaa dhacday iyo taxadan dhac waxyaabaha dhacaya haddii la wada qiimeeyo guud ahaan siyaasada ay sarta ku leeyihiin, shucuubtan wada nool waxay soo noolaayeen boqolaal sano ayay degaan iyo wada degayeen dan wadaag wada ahaayeen. Waxa noocanihi wax ma dhici jiray ma ahayn. Qaabka ay wax u socdaan anba u taltallaabsanayaan waxaad si buuxda u garwaaqsanaysaa siyaasada waaweyne inay lug ku leeyihiin. Waxaan soo wada arkaa uun ku leeyahay wax isdaba yaal oo si uun ku leeyahay mar uun soo shaabixi doono.
Ugu dambeyn waxaan jeclaa inaan ku weydiiyo isbedelada ka dhacay Ethiopia, waxaad moodaa inay ku faafayaan dalalka gobolka, tusaale ahaan marka la eego Ethiopia iyo Eritrea oo colaad muddo dheer ay ka dhaxaysay aan heshiisii ayaa dhaxmaray safaarada ay iswaydaarsanayaan Soomaaliya iyo Eritrea laftirkooda heshiisii ayaa dhaxmaray iyo Ethiopia iyo Soomaaliya dhinaca Djibouti iyo Eritrea oo muddo iyana colaadoodu ay soo taagneed wada hadal ayaa u bilowday lagu soo abjaray colaadahan hadii gobolka xasilooni iyo iskaashi dhaqaale uu ka dhaco dadka Soomaalida maxay ka faa'iideeyaan ayay kula tahay faa'iido intee leeg ayay ka helayaan isbeddeladan guud ee ka dhacay gobolka
beddel walba oo ka dhacay geeska Afrika oo nabadaysan oo ah mid dimuqraadiyad sax ku salaysan ummad kasta oo Soomaalida oo geeska Afrika ku nool waxaan qabaa ta ugu horreysa iyadoo ka faa'iideysanayso laakiin su'aasha meesha taalla in la isweydiiyo ah waxaan hadda iyo siday u socdaan wax ay dani ugu jirto dadka Soomaalida ee geeska Afrika ku nool ma tahay ahaata kuwan Ethiopia kuwa Soomaaliya iyo Djiboutiba waxaa qaba siyaasadan hadda guurguurka ah ee guureysa eerada wajigii hore ka jirtay wajiyada u socota ayaa wada xagee ka socotaa ayaasa ku dhex qarsoon oo warwareejinaya taas halka aan dhab u ogaanayada ku beeda waxaan garan doonaa meesha xadkeenna Soomaaliya tan ugu jirta ayaa markaa garan doonaa laakiin waxaan ku qiri karaa amba aan ku oran karaa dhaqdhaqaaq walba oo siyaasi dimuqraadiyad ah kasoo fadha geeska Afrika oo xun wax beel afka oo laga sheegay aanan ahayn ummadda Soomaaliyeed dambe u tahay gudahaana ummadda geeska Afrika oo dhan ayay tan weynay ugu jirtaa
aad iyo aad baa ugu mahadsan tahay waqtigaaga
aada mudan
intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijka martida mikrofoonka toddobaadkan oo aan ku wareysanayay Axmed Rayaale Buux oo ka faallooda siyaasadda geeska Afrika inta mar kale aynu kulmi doono waa Ridwaan Xaaji Cabdi Maxamed oo idinla nabadgelyo